Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çka e ushqen jo stabilitetin politik në Preshev? Serbia rrit buxhetin për Kosovën për 11 milion euro. Miktheni fëmijët e mi është lutja një nëna izraelite për Hamasin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lart, jo stabiliteti në skenën politike në komunën e Preshevës, së banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, pritet ta çojë këtë komunë në zgjedhjet e parakoshme. Kuvendi i kësaj komune nuk e ka mbajtur seancën e 23 tetorit që ishte obligim ligjor. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Preshevë kanë shprehur antagonizmat e tyre. Njohësit e zhvillimeve politike atje vlerësojnë se partive politike atje u mungon një strategji e përbashkët për mënyrën se si do ta përmirësojnë pozitën e shqiptarëve në luginë e Preshevës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Mosmarrëveshjet ndërmjet partive shqiptare në Preshevë tash e disa vite krijojnë një stabilitet të pushtetit lokal atje. Kjo komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare gjendet para mundësisë për të shkuar sërish në zgjedhjet e parakoshme të katërtat me radhë që nga viti 2016, pasi kuvendi i saj dështoi këtë javë të mbajë një seancë të domosdoshme për të ruajtur aspektin ligjor të funksionimit të tij. Duke komentuar dështimin e kësaj seance, sekretari i kuvendit komunal të Preshevës Sami Salihu tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se komuna mund të shkojë në zgjedhje.
Një vakum që nëse nuk të kalohet, atëherë vendi mund të shpenzohet.
Zgjedhjet e fundit të parakoshme në Preshevë mbajtën në mars të vitit 2022, që nga viti 2016 Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaip Kamberit, aktualisht deputeti vetëm në kuvendin e Serbisë, disa herë ja kanë marrë qeverisjen njëra tjetrës, ndërsa dy herë më 2017 dhe 2020 atë e ka caktuar qeveria e Serbisë përmes organit të përkohshëm. Seanca e fundit e kuvendit komunal të Preshevës është mbajtur më 24 korrik të këtij viti. Seanca 23 tetorit dështoi për shkak të mungesës së kuorumit për 20 këshilltarve, dy deputet të listës serbe si pjesë e pushtetit në komunë, nuk morën pjesë në seancë. Partit në pushtet, Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Lëvizja për Reforme Sami Salihut kanë 19 këshilltarë komunal. Almin Shaqiri, nën kryetari Alternativës për Ndryshim, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti u është drejtuar dy partive opozitare, Partisë për Veprim Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare për ta mbajtur seancën, por nuk ka hasur në mirëkuptim.
Dung shefat e partive politike që janë kuvendë dhe PVD-s dhe PTSH-s. Dhona tha nuk pranon as njëri me ardhmën.
Por Ragmi Mustafi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, thotë se partitë në pushtet kanë pasur situatën ngjashme edhe në korrik të këtij viti, kur kuorumin e kuvendit ua kanë përmbushur deputetët e listës serbe.
Partitë në pushtet nuk e kanë asnjë kredencë të vetme për të ftuar partitë tjera, e që kanë qenë deri më tash në opozitë për të mbajtur apo arritur një dakordsi sa i përket qeverisë së komunës së Preshevës.
Njohës i zhvillimeve politike në luginë të Preshevës, Belgzim Kamberi, shprej mendimin se në këtë pik, përputhet edhe mungesa e dy këshilltarëve të listës serbe në kuvendin komunal të Preshevës, por kjo situatë sipas tij nuk i shfaqson partitë politike shqiptare në Preshevë, të cilat, siç thot ai, kanë degraduar me përplasjet e tyre. Ai thekson se këtë degradim jo rrallë e kanë shfrytzuar dhe e shfrytzojnë influencat e jashtme politike.
Natyrisht spari është Beograd i zyrtar, i cili duke ndërprerë procesin e integrimit shqiptarëve të luginës Preshevës i të filluar në vitin 2001, ka i kam ndërtuar realisht vakum.
Autoritetet e Serbisë kanë nënshkruar tri marrëveshje për integrimin e shqiptarëve të luginës së Preshevës në institucionet shtetërore të Serbisë më 2001, 2009 dhe 2013 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Qeveria e Serbisë planifikon të shpenzojë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën gjatë vitit të ardhshëm. Këto para do të shfrytëzohen për punën e institucioneve paralele në Kosovë, përmirësimin e jetës së qytetarëve, informimin dhe mbështetjen e klerikëve dhe murgjëve në Kosovë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në vazhdim.
Më 26 tetor, deputetët e Kuvendit të Serbisë miratuan ligjin për buxhetin e vitit 2024. Buxheti i Serbisë për atë vit parashihet të jetë rreth 17.5 miliard euro. Nga ky buxhet, qeveria e Serbisë ka planifikuar të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën se sa që ishin ndarë më 2023. Funksionimi i institucioneve dhe organizatave, zyra e qeverisë, informimi i serbëve në Kosovë janë vetëm disa nga pikat për të cilat do të rritet buxheti në vitin 2024. Sipas një analize të Radios Evropa e Lirë, ndarjet buxhetore për Kosovën janë vazhdimisht në rritje dhe ekspertët paralajmërojnë se këto investime kanë qenë jo transparente me vite të tëra dhe se është pothuajse e pamundur të përcaktohet shpenzimi total për Kosovën. Kosova e shpalli pavarësinë në vitin 2008, të cilën Serbia nuk e nje. Serbia për gjithë ato vite nuk e ka ndalur financimin e institucioneve paralele të cilat Prishtina nuk i nje. Serbia, si që shihet edhe në propozim buxhet, ndan para për punën e institucioneve paralele në Kosovë, për mirësimin e jetës e qytetarve, informimin, por edhe për mbështetje për klerekët dhe murqët në Kosovë. Po ashtu, mbështet punën e Universitetit të Prishtinës me selinë në Mitrovicën e Veriut dhe investon në projekte mjedisore. Dragan Popović nga organizata jo qeveritare e Beogradit, Qendra për Politikë Praktike, e cila në vitet e kaluara ka analizuar ndarjet buxhetore për Kosovën, thot për Radion Evropa e Lirë se studiuesit vështirë se mund ta përcaktojnë shumën totale të ndarjeve të mjeteve nga buxheti, sepse ajo është fshehur në buxhet. A i thekson se këto shpenzime të fshehura kryesisht kanë të bëjnë me punën e kompanive publike nga Kosova, të cilat janë zhvendosur në Serbi që nga lufta në Kosovë në vitin 1999. Për shembull, në kusht të vitit të kaluar, Reli ka analizuar punën e 4 kompanive nga Kosova në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, të cilat i financion Serbia, edhe pse sipas vlerësimit të Këshillit Shtetëror Fiskal të Serbisë nuk ka kontroll mbi asetet dhe veprimtarinë e këtyre kompanive. Gjithashtu, Reli ndërmjet një kërkese për informata të rëndësishme, paraprakisht ka kërkuar nga administrata e thesarit të dhënat e përgjithshme për ndarjen e buxhetit të Serbisë për Kosovën. Në përgjigjen e tij, institucioni ka deklaruar se nuk disponon të dhënat të tilla. Sipas ligjit për buxhetin, shihet se qeveria e Serbisë ka paraparë rreth 4 milion euro më shumë para për funksionimin e institucioneve dhe organizatave në Kosovë se sa këtë vit. Këtu është përfshirë puna institucioneve lokale të minoritetit serb në Kosovë, e institucioneve edukative dhe arsimore, si dhe atyre shëndetësore. Arsimi dhe shëndetësia nuk janë të integruara në sistemin e Kosovës. Një pikë e veçantë në buxhet i referohet mbështetjes për përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Dhe për këtë qëllim, janë planifikuar më shumë para në buxhet krahasuar me vitin 2022, gjithsej rreth 4.7 milion euro. Dragan Popović nga Qendra jo qeveritare për Politikë Praktike thotë se, si duket, gjithnjë më shumë para po ndahen për Kosovën, por se transparenca atyre Kosove nuk po rritet. Para shtesë ndan për të mbështetur informimin e qytetarëve të Kosovës në gjuhën serbe dhe për këtë është planifikuar të ndahen 85.000 euro më shumë se sa si vjet. Popović beson se me ndarjen e buxhetit për Kosovën, pjesërisht blihet mbështetja politike e serbëve që jetojnë në Kosovë. Reli nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Financave se përse është rritur buxheti për Kosovën.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Militantët e Hamasit rëmbyen 5 antar të familjes Hadas Kalderonit në Izraelin jugor me 7 tetor. Për nënën dhe mbesën, ajo ka marrë vesh se janë vrarë, ndërsa shpresa e mban se djali, vajza dhe baba i tyre të lirohen së shpejti nga rubria e grupit militant. Shpresoj të jenë bashkë, shpresoj që të japin fuqi njëri tjetrit, shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, thot Hadas për Radion Evropa e Lirë. Rëfimin e saj në sjell Valona Tela.
Mami, të dua. Rri e heshtur. Mos lëviz. Ky ishte mesazhi i fundit që Hadas Kalderon mori nga djali i saj gati 12 vjeç Eres. Militantët e Hamasit sulmuan mëngjesin e 7 tetorit shtëpinë e babait të tij në jug të Izraelit. Eres po flinte aty bashkë me motrën Sahar, 16 vjeçe.
I love you very much. I love
you. Ju dua shumë. Ju përqafoj shumë. Nuk e di nëse do të mbijetoni. Jeni të fortë.
Strong,
kështu shkroi Hadas në grupin e familjes në WhatsApp. Përgjigje tjetër nuk mori kur. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, 56 vjeçarja përshkruan terrorin që përjetoi kur militantët e Hamasit u futën në vendbanimin e tyre Niroz. Shkuan nga shtëpia në shtëpi duke masakruar fëmijë, gra e burra. Dy fëmijët e Hadasit bashkë me babain e tyre u rrëmbyen ashtu si edhe nëna e saj dhe një mbesë e saj. Ditën e ikërdis, Hadas ishte vetëm në shtëpi. U fut në dhomën e sigurt dhe fillimisht i dërgoi mesazh ish bashkëshortit Ofir, duke i kërkuar që të ketë kujdes me fëmijët. Pas pak minutash, militantët arritën edhe në shtëpinë e saj dhe u vunë zjarrin disa pjesëve.
Unë nuk di arabisht, por ata vërtisnin Allahu Ekber.
Ndërisa luftonte për jetën e saj duke bllokuar derën e dhomës sigurt, Hadas vazhdonte të shkëmbente mesazhe edhe në grupin e familjes. Në një moment shkroi Erezi, po fshihemi në shkure. Aty kuptoi se Ofir nuk do të mund t'i mbronte fëmijët nëse do të qëndroni në shtëpi, kështu që të gjithë ikën prej andej. Hadas qëndroi 8 orë në dhomën e sigurt derisa arriti ushtria izraelite.
No electricity, no light.
Pa rrymë, pa drita, bateria e telefonit mbaroi, pa ujë e pa ushqime.
No water, no food.
Me të shpëtuar nga ushtarët, kuptoi se dy fëmijët e mëdhenjtë të saj, vajza 21 vjeçë dhe djali 19 vjeçë që jetonin vetëm, ishin të sigurt. Eri Sahar Ofir mungonin, ashtu si edhe nëna e saj 80 vjeçë dhe mbesa me autizëm 12 vjeçë. Gjithçka u shndrua në ferr të gjallë. Si ta ruaj mendjen e shëndosh, thot Hadas. Vajza e saj madhe gjeti një video prej më pak se 20 sekondash në rrjetet sociale në të cilën Erez i kapur për krahësh nga militantët, duke se po dërgohej në robëri në Gaz. Hadas thot se nuk ka mundur ta shikoj beben e saj në atë situatë të pambrojtur. Oficerët ushtarak pas disa ditësh e njoftuan se nëna dhe mbesa i ishin vrarë në Gaz.
No time.
Nuk kam pasur kohë ta vajtoj nënën. Nuk kam pasur kohë ta vajtoj as mbesën time të dashur.
E zhvendosur tani në Tel Aviv, Hadas dhe antarë të tjerë të familjes po përpiqen të mësojnë se ku gjenden të dashurit e tyre. Ata kanë krijuar një rrjet komunikimi virtual ku mbledhin çdo informacion dhe marrin vazhdimisht mesazhe mbështetjeje. Sa do të lahtarshme videot e terrorit që kanë xhiruar militantët dhe i kanë shpërndar në rrjetet sociale u kanë dhënë ekspertëve disa prova për t'i studiuar. Hadas e di se mbi 80 të afërm ose fqinj në komunitetin e saj Niroz janë të vrarë ose të zhdukur. Për fëmijët e saj beson se janë gjallë.
Edhe babai i tyre po ashtu. Jam e sigurt që ai po bën çmos për të kujdesur për ta si gjithmonë. Shpresoj të jem bashkë. Shpresoj që të japim fuqi njëri tjetrit. Shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, shumë shpejt.
Për Erezin thot se i pëlqen të gra bicikletën, ndërsa Sahar është edhe në pas të vizatimit të rrobave dhe make-upit. Mi kthe fëmijët e mi.
Dua t'i përqafoj, t'i puth, t'u marr erë.
Hadas, e cila punon në mjekësinë alternative, shprehet me ruar me planet e qeverisë izraelite për të nisur pushtimin toksor të Gazës, sepse të afërmit e saj pengje mund t'a pësojnë. Lirimi i tyre nuk është qëllimi kryesor, duhet të bëhet qëllimi kryesor.
Normal life, normal life.
Ne jemi familja normale, njerëz të thjeshtë, që duam natyrën dhe kafshët.
Vendbanimi i saj Niroz ishte një nga më shumë se 20 qytetet dhe fshatrat në jug të Izraelit që u sulmuan nga militantët e Hamasit më 7 tetor. Luftëtarët e grupit të shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqitë të tjera vranë më shumë se 1400 njerëz atë ditë sipas forcave të mbrojtjes të Izraelit. Sulmi u konsiderua si më vdekjeprurësi nga militantët në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Në përgjigje, ushtria izraelite nisi bombardimin e Gazës, territorit që kontrollohet nga Hamasi, duke vrarë më shumë se 5700 njerëz, përfshirë mbi 2000 të mitur, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Sulmet rrafshuan lagje të tëra dhe shkatruan sistemin edhe ashtu të brish të kujdesit shëndetësor. E kapluar nga dhimbja dhe pafuqia, Hadas do t'i festonte Erezit ditëlindjen e 12 më 26 tetor.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.